Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e mesdites të Radios Evropa Lirë, program i kushtuar Kosovës drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vim do të jemi së bashku, të nderuar dëgjues, unë jam Artan Haraçia. Disa prej materialeve kryesore të këtij emisioni janë: Eulex dhe policia kosovare me fanin po kërkojnë der më der informacione për vrasjen e doganierit lituanez. Politika dështoj të krijojë klim të përshtatshme për zgjedhjet në veri, vlerësojnë analistët. Janë përafruar qëndrimet për rezolutën e re siriane në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Albumi muzikori Jack Johnson, From Here to Now to You, më i shituri në SBA. Para se të kalojmë te kronikat e zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës dhe Uleksi nga sot do të shkojnë der më der për të mbledhur informacione rreth rastit të vrasjes së doganierit lituanez Andrius Shevanicius, që u vra në veri të Kosovës. Njoftimi thotë se policia do të shpërndajë një flet palosje ku do t'ju bëhet apel qytetarëve që të kenë guxim për të ofruar informacione nëse kanë rreth vrasjes. Rasti tashmë është duke u hetuar, ndërsa procesi po udhëhiqet nga një prokuror i Uleksit në kuadër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Një bomb ka shpërthyer para zyres së taksave greke në një lagje të pasur të Athinës të Enjtën, duke i shkaktuar dëm ndërtesës, por asnjë person nuk është lënduar. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, ndonse lajmi për bomben fillimisht ju ka shkuar mediave greke nga një telefonues anonim. Rastet e tilla që realizohen nga grupe guerrilli janë të shpeshta në Greqi, shtet ky që po ka vështirësi të i kalojë krizën më të rëndë financiare në dekada. Presidenti iranian Hasan Rohani shpreson që të arrijet një marrëveshje me fuqitë botërore për programin bërthamor të Iranit në më pak se 6 muaj. Komentet e Rohanit, publikuar nga Washington Post, janë bërë pak para bisedimeve ndërkombëtare për programin bërthamor të këtij shteti që janë para të nisin sot në New York. Ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të marrin pjesë në këtë takim. Diplomatët kanë thënë se fuqitë botërore janë afër arritjes së pajtimit për tekstin e një rezolute të re në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që kërkon nga qeveria siriane shkatrimin e armatimit kimik të këtij shteti. Rusia i ka rezistuar deri më tash përpjekjeve të SBA-ve dhe aliatëve të saj që në draft rezolutën e re të përfshihet një intervenim i mundshëm ushtarak nëse qeveria siriane dështon të realizojë obligimet e saj sipas marrëveshjes ruso-amerikane. Së paku 29 persona janë vrarë gjatë 3 ditëve të protestave të dhunshme në Sudan që u nxitën nga një vendim qeveritar për të hequr disa subvencione për naftë. Ne kemi pranuar 21 trupa të pajet që prej se protesta ka nisur të hënën një burim brenda një spitali në qytetin Omdurman, ka thënë AFP-s. 8 persona të tjerë janë vrarë në rajonet e tjera të këtij shteti, sipas familjarëve të viktimave dhe dëshmitarëve. Një sulm me bomb në afërsi të një tregu në Bagdadin jugor ka vrarë së paku 7 persona, duke përfshirë edhe 2 gra, ndërsa 15 të tjerë janë lënduar. Iraku është duke u përballur me dhunën më të rëndë që prej vitit 2008, kur dhuna sektariane filloi të bie. Më shumë se 680 persona janë vrarë vetëm këtë muaj, ndërsa më shumë se 4500 njerëz e kanë humbur jetën që prej fillimit të këtij viti. Këngëtari Jack Johnson për të katërten herë ka arritur në pozitën numër 1 në listën e albumeve më të shitura në SBA, derisa këngëtari nga Zelanda Ray Lord i ka tejkaluar Katy Perry dhe Miley Cyrus në listën e këngëve më të pëlqyera në internet. Deri më tash janë shitur 117,000 kopje të albumit të Johnsonit, From Here to Now to You. Home is wherever we are, if there's love here too. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me materialet e tjera. Autoritetet e Prishtinës dhe të Beogradit nuk kanë arritur të krijojnë klim të përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike në komunat veriore të Kosovës, vlerësojnë analistë dhe zyrtarë të përfshirë në procesin elektoral. Sipas tyre, veriu mund të ballafaqohet me probleme të shumta gjatë këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Në komunat veriore të Kosovës nuk ka klim të përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike, vlerësojnë analistët dhe zyrtarët të përfshirë në procesin zgjedhor. Me marrëveshjen në 19 prillit, Prishtina dhe Beogradi kanë harmonizuar qëndrimet që edhe komunat veriore të marrin pjesë në zgjedhje, por autoritetet e të dyja vendeve vlerësohet se nuk kanë arritur të adresojnë mesazhe të qarta tek popullata lokale në lidhje me procesin elektoral. Madje në veri subjektet që bëjnë thirrje për bojkot po ndërmarrin një fushatë edhe më të fuqishme se sa subjektet e interesuara për pjesëmarrje në këtë proces. Kryesuesja e zyres administrative për Mitrovicën veriore dhe kandidatja për kryetare të kësaj komune që të formohet pas zgjedhjeve, Adriana Hoxhiç, thot se rrethanat e sigurisë nuk premtojnë një ambient të qetë për mbajtjen e procesit demokratik elektoral në veri. Situata e sigurisë nuk garanton as kushtesh në të cilat do të mund të presnim që qytetarët të shprehin lirshëm vullnetin e tyre, thot Hoxhiç. Ajo fton organet e sigurisë, jo vetëm policinë e Kosovës, por edhe KFOR-in dhe EULEX-in, që të marrin një rol më aktiv në mënyrë që të garantojnë një siguri të qëndrueshme gjatë fushatës, ditës së zgjedhjeve dhe gjatë fazës konstituive të institucioneve lokale. Ndërkohë, Naim Rashitin nga Grupi Ballkanit për Politika thot se në veri nuk ka një qartësi në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Pasiguria tek serbët lokal është arritur për faktin se këto do të jenë zgjedhjet e para që do të organizohen sipas ligjeve të Kosovës pas funksionimit paralel të komunave të atjeshme për 14 vjet me radhë. Rashiti fton në rend të parë liderët politik që të jenë më afër popullatës për të qartësuar procesin.
Do duhet krijuar një ambient të thjeshtë ndryshe për pretenduar për një pasgjedhje suksesshme demokratike në veri. Situata është shumë e pasigurt dhe mjaft konfuze në mes njerëzve, duke pasur duke shtuar se edhe një pjesë e popullatës atje me ngulm dhe një agresive kundërshton si pjesëmarrjen e zgjedhjes ashtu edhe procesin e integrimit.
Mungesa një kompromisi midis serbëve lokal që deri vonë kanë drejtuar institucionet paralele në veri dhe Beogradit zyrtar rreth pjesëmarrjes në zgjedhje e ka rënduar edhe më shumë situatën, thot në anën tjetër drejtoreshe qendrës për politikë dhe avokim Shqipe Pantina. Si pasaj, jo vetëm gjatë fushatës kur mund të ketë shumë probleme në veri, por edhe ditën e votimeve, qytetarët mund të balafaqohen me presionen nga të dyja palët.
Nëse kem parasysh përvojen e drejtashme, unë prap mendoj se dalja në zgjedhje do të jetë e imponuar edhe tek qytetarët, do të ketë grupe të cilët do të bëjnë presion tek qytetarët për të dalë në zgjedhje, dhe në anën tjetër do të ketë pashtu grupe tjera që do të tentojnë të pengojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Kështu që dita e zgjedhjeve 3 nëntori në veri, edhe pse mund ndodhë që do t'jetë kohët pëpët, në pjesën verjore kam frikë se do t'jetë nxehtë.
Në prag të fushatës zgjedhore, situata në veri është keqësuar edhe më tepër pas vrasjes së një zyrtari të EULEX-it në atë pjesë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se vrasja e doganierit të EULEX-it paraqet edhe një mesazh kundër mbajtjes së zgjedhjeve në komunat veriore, ndonëse ka shtuar se ajo çfarë ka ndodhur në veri nuk do të duhet të tremte askënd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndesim të tema zgjedhjeve dhe pak njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë, por edhe KQZ thonë se zgjedhjet e 3 nëntorit do të përcillen me probleme të vjetra, kjo sepse sipas tyre për shkakun se nuk ka ndodhur reforma zgjedhore. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Profesori Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se mospërmbyllja e procesit të reformave zgjedhore mund të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, pasi që sipas tij, në ligjet aktuale ka shumë paqartësi.
Lista e pa pastruar votuese, votimi me kusht, menaxhimi i qendrave të votimit. Këto tri segmentet, natyrisht edhe numërimi është një çështje e rëndësishme, por këto mund të sjellin probleme, paqartësi, nervozë qytetare të tjera.
Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se zgjedhjet lokale, të cilat parashihen të mbahen në muajin nëntor, do të jenë një sfidë për KQZ-n, pasi që edhe ky proces do të mbahet pa ndryshime në ligjin përkatës. Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se nga mosrealizimi reformave zgjedhore, probleme mund të ketë si në zgjedhjet e vitit 2010. Dushi thekson se problemet më të mëdha mund të jenë me komisionerët e partive politike.
nga përvojat e zgjedhjeve të kaluara, kjo kështu ka ndodhur. Komisionerët e cilët nominohen nga subjektet politike kanë qenë të joshur, të nxitur që të manipulojnë në procesin zgjedhor, të abuzojnë në procesin zgjedhor për të siguruar subjekteve të tyre apo eventualisht edhe kandidatëve të tyre numër më të madh votave, pra numër të thyrë, numër jo real të votave, dhe për siguruar vendet të tyre qoftë nëpër kuvendet komunale apo në kuvendin e Kosovës.
Të gjithë faktorët relevant në vend nuk ka ekzistuar vullneti politik për të bërë një reformë zgjedhore, kanë deklaruar zyrtarët e lartë në kuvendin e Kosovës. Ata kanë deklaruar se po të kishte një vullnet nga udhëhecit e partive kryesore politike dhe po ashtu nga bashkësia ndërkombëtare, reforma do të shkonin drejt rrugës së duhur. Sidoqoftë që të jetë, Florian Dushi ka sqaruar se KQZ-ja ka dhënë ide për disa ndryshime në mënyrë që, siç tha ai, të ketë proces zgjedhor të sigurt gjatë zhvillimit të tij.
Ne edhe të kaluarën kemi dhënë edhe ide si institucion që merret në organizimin e zgjedhjeve, se cilat ndoshta do duhet të ishin disa nga ndryshimet që ne më shumë i kemi konsideru si ndryshime teknike, dhe ato kryesisht ndërlidhen me ditën e zgjedhjeve, lidhen me procesin e përzgjedhjes së komisionerëve dhe vëzhguesve.
Ndryshe reformës zgjedhore i pati paraprinë një marrëveshje ndërmjet liderëve politik, e cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë në kuvend. Reforma mendohej të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyra regulatorit të energjisë elektrike thotë se nuk do të ketë rritje të çmimeve të energjisë. Ata bënë të ditur se deri në prill të vitit ardhshëm çmimet do të mbesin të njëjta. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në ZRE, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se raportimet në mediat vendore se kinë se do të ketë shtrëngim të energjisë elektrike për 40% nuk qëndrojnë.
Bordi këtë vit ka marrë vendim që tarifat të mbesin të njëjta me ato të vitit kaluar. Kështu që deri me 1 prill të vitit të ardhshëm tarifat do të jenë të njëjta si ato të vitit kaluar.
Në vitin 2011, çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë pa taksa sipas zyrës së regulatorit të energjisë ishte 5.80 euro cent për kilovat. Sidoqoftë, sipas disa ulumtimeve të bëra të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, është vlerësuar se shtrëngimi i energjisë elektrike do të vijë si pasojë privatizimit të sektorit energjetik në Kosovë. Kosit konsideron se energjia elektrike do të shtrëngtohet edhe si rjedhoi liberalizimit të tregut energjetik, obligim ky që del nga traktati Komunitetit të Energjisë. Kosova, si nënshkruese këtij traktati, deri më në janar 2015, duhet të kryjë liberalizimin e plotë të tregut të energjetikës. Një kalkulim i Kosit tregon se në vitin 2016, faturat e energjisë elektrike do të jenë shumë fish më të larta se faturat e vitit 2011. Qytetarët janë ata të cilët ndihen më të shqetësuarit në rast të shtrëngimit të energjisë elektrike. Halit Kosumi, qytetar, thotë se shtrëngimi i energjisë elektrike është barë për të.
Shtrëngim ku me konë katastrofë, ata ku më një dhune, po na nuk e në gjendë e shtë që shanë në i përbalua.
Kosova nuk ka sektor të zhvilluar të industrisë, kësisoj, për dallim nga vendet e zhvilluara, shumica e energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet nga ekonomitë familjare. Sipas dhënave të ZRE-s, rreth 55% të energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet për çështje ambisërie, 25% për nevojat e industrisë dhe 17% për sektorin komercial. Ndërkohë edhe prodhuesit në Kosovë ankohen për çmime të shtrenjta të energjisë elektrike. Pronari kompanisë Pestova në Vushtrej, Bedri Kosumi, konsideron se energjia elektrike në Kosovë është e shtrenjtë dhe sidomos për sektorin e prodhimtarisë.
Edhe në EU, energjia elektrike për prodhues është jetër më e lirë, e për qefë dhe për restoranë është më shtrenjtë. Ne kemë të kontrës, ne paguaj më shtrenjtë se për amnistinë. Ska kur që kundra vitisë, dhe amnistinë është opozitinë, dhe është mirë po...
Krahasuar me vendet tjera të rajonit, Kosova paguan më shumë për kilovat se sa Maqedonia dhe Serbia, më pak se Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Mali i Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Euleksi dhe policia kosovare kërkojnë deri më deri informacione për vrasjen e doganierit lituanez. Politika dështoj të krijojë klimë të përshtatshme për zgjedhjet në veri, vlerësojnë analistët. Janë afruar qëndrimet për rezolutën e re siriane në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Albumi muzikori Jack Johnson, From Here to Now, to You, më i shituri në SBA. këtu e përfundojmë emisionin e mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lira.org, ku mund të ridëgjoni edhe njërë të gjitha emisionet e transmetuara. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.